Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji upoznaćemo arhitektu Sašu Lukića, koji živi i radi u Rusiji. U Moskvi ima projektantsku kuću Porter Architects, koja je postala veoma uspešna i poznata širom Rusije i Evrope. Koji je put uspeha od Beograda do Moskve? U drugom delu emisije čućemo razgovor sa pesnicima Draganom Mravovićem i Bratislavom Milanovićem, koji će govoriti o kulturnim i drugim vezama srpskog i italijanskog naroda. O ovim vezama govorit će i profesor dr. Daniele Đankane sa Univerziteta u Bariju. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
We know.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Saša Lukić je rođen 1972. godine. Završio je matematičku gimnaziju, a zatim arhitektonski fakultet u Beogradu kao student sa izuzetnim prosekom. S ambicijom za intenzivnijim profesionalnim usavršavanjem početkom 2001. godine odlučio je da karijeru arhitekta nastavi na jednom od najdinamičnijih svetskih gradilišta, hvatajući talas brzo rastuće ekonomije Rusije. Svojim najvećim uspehom smatra okupljanje grupe sposobnih mladih ljudi oko firme Partner Architects. Nakon 4 godine brzog rasta, osvajanja nekoliko važnih profesionalnih priznanja i isprojektovanih blizu 650.000 kvadratnih metara objekata raznih namena, danas se zaposlenje u Partneru smatra prestižnom pozicijom u CV-u svakog projektanta. U kancelarijama kompanije u Rusiji, Srbiji i Francuskoj u ovom trenutku projektuje se oko 300.000 metara kvadratnih različitih zdanja, od tržnih centara i hotela do elitnih aerodromskih zona namenjenih gradilištima na prostorima Rusije, Francuske, Crne Gore i Azerbejdžana. Partner favorizuje mlade i ambiciozne diplomce sa ovih prostora i posljednje 2 godine obezbeđuje letnju studentsku praksu, stipendije i zaposlenje najboljim studentima. Uskoro ćemo čuti Sašu Lukića i njegovo rusko iskustvo.
Moja firma se bavi projektovanjem i jedna je od, bez lažne skromnosti, većih projektantskih kuća s ovih prostora. Mi smo posao počeli mladi, sa 30 godina, i neretko tada sam čuo pitanje ko su ovi klinci. Međutim, nakon nekoliko profesionalnih prestižnih nagrada, pred našim vratima je krenuo da se formira red klijenata i danas smo vrlo poštovani i uspešni u svom poslu. I tema mog govora će upravo biti neka moja iskustva, nešto što sam uspeo da nakon nevelikog broja godina rada rezimiram i možda napišem kao odgovor na najčešće pitanje mojih prijatelja, kako ste dobili prvu šansu, kako ste uspeli, zašto baš Rusija, kako je tamo. I krenuo bih pre svega sa jednim primjerom šta ruska vlast radi. U februaru 2009. godine zvanični Kremlj je objavio spisak predsjedničkih kadrovskih rezervi, ili kako se popularno zovu zlatne rezerve. Ekspertski savet predsjednika Medvedeva, koga čini 170 uglednih ljudi iz sveta biznisa, nauke i državne uprave, predložio je 100 perspektivnih kadrova na koje država u budućnosti treba da računa. Među njima su najbolji mladi top menadžeri kompanija, ljudi od nauke, kadrovi iz društvenih i struktura vlasti. Zajedničko za sve njih je što su se već dokazali kao uspešni rukovodioci, inicijativni, aktivni sa sposobnošću strateškog razmišljenja, ali i ljudi sa integritetom, što je jako važno priznati u svojoj sredini. Spisak će se obnavljati svake godine, a karijere ovih mladih ljudi biće pod lupom javnosti. Svi učesnici iz Rusije foruma mladih globalnih lidera u Davosu nalaze se na ovom spisku. Tim mladim ljudima poklonjena je neočekivana medijska pažnja, ali im je poklonjena i odgovornost i zrelost koju oni treba da opravdaju. Imaće priliku da se obučavaju za rukovodeće državne funkcije u Rusiji i inostranstvu, a oni će se truditi da svoj privilegovani status sačuvaju i opravdaju, odolevajući iskušenjima udobnosti činovničkih karijera. Njih se očekuju reformatorske ideje i stvaranje novih imidža i uzora ljudi na vlasti. Prvi fakt na koji bih hteo da skrenem vašu pažnju je da koliko se god trudili da svima stavite do znanja da ste izuzetni, vaši kvaliteti će biti objektivno ocenjeni. I to isključivo sa aspekta koliko nekome možete biti korisni. Ruska država je izabrala ljude koje može da računa u budućnosti, koje mogu biti korisni zajednici. Sljedeća tema o kojoj bih pričao već se tiče mog ličnog iskustva. Znači, kako sam počinjao, kako smo dobili tu prvu šansu. Znači, postoji jedna zabluda, a to da je svet već podeljen, da nema mesta za nove igrače. Međutim, samo ako neko može da uz vas profitira, on će dati šansu, znači vi možete da napravite svoje mesto na tržištu. Nije lako pisati način poslovanja u jednoj državi koja se nalazi između Evrope i Azije i u geografskom smislu i u mentalitetu. I vrlo je teško da objasnim svojim prijateljima koji nikad nisu bili u Rusiji kako to tamo funkcioniše, jer su oni opterećeni nekim predrasudama koje imaju, ne znam, iz filmova, iz vremena Gvozdene zavese ili možda, ne znam, iz žute štampe, čitajući o kaprizima ruskih milijardera. Rusija se drastično promenila. Sama Moskva, u kojoj ja živim, ima 12 miliona stanovnika i još oko 3 miliona, da kažem, gastarbajtera, ljudi sa strane. Nezaposlenost je 0,5%, znači ona funkcioniše po svim pravilima zapadnog društva, mada ipak malo na ruski način. Rusija je bila vrlo pogodno tlo za početak profesionalne karijere moje. Pod broj 1, zato što se u Rusiji na mlade ljude ne gleda kao na nekoga čije vreme još nije došlo, koji treba da radi samo nekakve pomoćne poslove. Znači, ruskom privredom vladaju ljudi uzrasta od 35 do 45 godina. Svi su oni svoj novac zaradili sami, što u mnogome opredeljuje njihov stil života i njihovu samouverenost. Zahvaljujući specifici posla arhitekte, ja sam imao prilike da vrlo blisko sarađujem s nekim od njih i da ih upoznam. To su vrlo interesantni, inteligentni mladi ljudi, vaspitani da ne potcenjuju sagovornika ma kog statusa bio, dakle, dolazi. Oni su mi pomogli da zaokružim jednu objektivnu sliku o fenomenu brzog rasta ruske ekonomije. Svoj profesionalni razvoj bih probao da prikažem kroz neke tri kategorije iskustva, tri stepenice kroz koje sam morao da se, na koje sam morao da se popnem da bih uspeo da započnem neki svoj biznis. Prvu bih temu nazvao da li se rad meri samo honorarom. Prvi savet za mlade ljude koji žele da naprave nešto, da postanu lideri u svom poslu. I ona se u mnogome tiče one priče s početka, znači kako ući u top 100 u svojoj profesiji. To je izgradnja dobrog profesionalnog imidža i razumevanja mentaliteta profesionalne sredine i sredine u kojoj radite. Da bi se, znači, ostvario profesionalni uspeh, mi svi moramo, zavisno od struke, da preskočimo nekakvu prepreku. Znači, što je ta prepreka viša, to će biti i veći profit koji se stiče kad se, znači, osvoji određeni nivo. U svakom slučaju, prvo i najvažnije je pokazivati konstantnu preduzimljivost i ideje. Najveći profit od toga imate vi sami. Znači, nikad nemojte da razmišljate da radite samo za honor, radite za sebe. Znači, stalna je žeđ za mladim, energičnim, inicijativnim ljudima i prije ili kasnije neko će primetiti vaš rad i daće vam šansu. Druga važna stvar je poznavanje lokalnih običaja i poslovnog bontona sredine u kojoj radite. Jako važno. Treća je stvaranje ličnih poznanstava i poverenja. Znači, ove kategorije se sve prepliću. Ako dobro funkcionišete u nekim od njih, znači druge se samo nadopunjuju logično. I četvrta kategorija je ulazak u poluzatvorene krugove poslovnih ljudi gde se poslovi distribuiraju i gde se stvaraju partnerski odnosi koji su nužni za početak bilo kog biznisa. Moja poruka je, znači, da se rad i zalaganje ne mere honorarom. Upravo u periodu, znači do 35. 40. godine, ljudi su sposobni da rade jako mnogo. Znači, da rade ne 8, nego možda 12, 15 sati, da rade na dva radna mesta, da se dopunski obrazuju i da nauče posao. Zato što posle 40. godine vi više nećete biti tako energični i nećete biti sposobni da se merite sa mladim, brzim, okretnim ljudima koji dolaze, koji imaju mnogo manje potrebe od vas, ali ćete uvek biti potrebni kao ljudi sa iskustvom, kao neko ko može da rukovodi procesima i da upravlja, znači, tim energičnim mladim ljudima. U Rusiji 90. godina, kao i kod nas, možda ne baš danas, ali koju godinu unazad, nije bilo puno stručnjaka i menadžera sa iskustvom rada na tržištima razvijenog kapitalizma, kude je zemlja težila. I stranci koji su dolazili na to tržište, isto tako su bili obično mladi ljudi bez previše iskustva, više sa nekom željom za avanturizmom, za šansom na nekom tržištu gde uloge nisu već podeljene. Ono malo profesionalaca, top menadžera koji su dolazili sa zapada, visoko plaćenih, nisu bili spremni naravno da podučavaju konkurenciju. Tako da su u Rusiji ljudi učili paralelno, znači vremenom radeći na sopstvenim greškama, i tu su se u nekom procesu evolucije u poslu izdvojili i najdalje otišli ljudi koji su bili sposobni da prepoznaju suštinu procesa, znači koji su lako izdvajali bitno od nebitnog i koji su lako učili od drugih. Tako se formirao neki profil ruskog biznismena, koji možda nije isti kao, ne znam, školovani i trenirani na raznim kursima biznismena na zapadu, ali podjednako sposobni da se bave svojim poslom. Druga kategorija mog iskustva tiče se prepoznavanja neiskorišćenih resursa. Znači, vi svoje mesto na tržištu tražite u onim segmentima gde ima još uvek mesta ili gde stvari ne funkcionišu onako kako biste možda vi to radili. Znači, u Rusiji konkretno jako su važni demografski resursi. Veliki je deficit visoko obrazovanog kadra, kao i na svim tržištima sa velikim burnim ekonomskim rastom. Znači, uporedio bih Emirate, Dubaj, Kinu, koja je možda malo zatvorenija zbog jezika i zbog kulture. Samo u Moskvi, 12 miliona stanovnika koji tu rade, konstantno žive i obrazuju se, radilo je 900.000 stranaca sa zapada sa visokim obrazovanjem. Pored toga, Rusija je godišnje izdavala kvotu za 9 miliona gastarbajtera, znači nekvalifikovane i polukvalifikovane radne snage, koja je nadoknađivala deficit demografski koji Rusija ima. S druge strane, glavni prirodni resursi Rusije su sirovine, nafta, gas, metali, drvo, to je ono što ona prioritetno izvozi, znači i odakle finansira svoj rast. Isto je važno poznavati resurse tržišta, to je znači pod broj 1 brojna populacija od 130 miliona ljudi. Veliki segment bogate populacije, znači u Rusiji živi ne tako veliki broj milijardera, ali veliki broj milionera. Znači samo u Moskvi kažu nezvanično da oko 2 miliona ljudi živi u porodicama koje imaju više od milion dolara. Dobre potrošačke navike sa zapadnog stanovništva, znači vole da troše. I posljednje što bih naglasio, to su utjecaj veze sa državama bivše Sovjetske imperije, znači bivših država Sovjetskog saveza, gde Rusija kao bivša imperialistička sila i dalje dominira. Znači, oni svoje proizvode prodaju na tim tržištima, imaju privilegovane uslove, a s druge strane novac zarađen u tim državama bivšeg Sovjetskog bloka se i dalje investira u Moskvu kao finansijski centar.
Slušamo Sašu Lukića, arhitektu vlasnika projektnog biroa Portner u Moskvi. Šta je bitno za njegovo rusko iskustvo?
To je stvaranje konkretne konkurentne usluge. Znači, pošto se ja bavim uslugama, a ne robama, ako su ove prve dve kategorije koje sam opisao bile dovoljne za razvoj nekog top menadžera, za razvoj sopstvenog biznisa najvažnije je bilo stvaranje kvalitetnog i konkurentnog proizvoda. U slučaju projektantske kuće potrebno je bilo, da kažem, dosta iskustva koje smo kupovali na ovaj ili onaj način, da se stvari uproste do tog nivoa da rad postane jako efikasan, što je u našem slučaju značilo konkurentan. U Rusiji postoji jedan neobičan rok, kako mi u šali kažemo, za juče. Znači, vrlo slično kao i u Dubaju ili možda u Kini do ovih olimpijskih igara. Gradilo se velikom brzinom, pa smo morali da ovladamo tehnologijom paralelnog projektovanja i izvođenja objekata. To je, znači, posao sa dosta rizika i pretpostavlja vrhunsku sinhronizaciju svih ljudi, svih stručnjaka uključeni u taj proces projektovanja i gradnje i sposobnost da se sve stvari predvide u startu. I treća stvar koja je jako važna, znači u neprekidnom smo procesu obuke i istraživanja novih tehnologija. Razvili smo svoje unutrašnje standardne projektovanja i softverska rešenja koje su jako povećale efikasnost rada i standardizovala kvalitet našeg izlaznog produkta, to jest projekta. I pored toga, znači, uveo sam jedno pravilo da svi zaposleni 70% vremena provode na razvoju sopstvenih projekata, a 30% na kontroli svojih sopstvenih ili tuđih projekata, čime obezbeđujemo skoro 100% tačan projekat i štedimo ogromne pare firmama koje grade. Sve ovo, znači, izlazi iz zaključka koga smo izvukli na samom početku poslovanja, da u segmentu projektantskih usluga postoji jedan dosta teško osvojivi resurs, ali ne neosvojivi. Konkurenti najčešće nisu poštovali nikakve ugovorene rokove, a davali su relativno nekvalitetan i neproveren projekat. I stalno težimo tome da osvojimo ovaj resurs. I kao zaključak, znači, temu sam nazvao ispit zrelosti i polaže se u svakom ispitnom roku, iznova i iznova. Nije važno samo napraviti biznis, važno je obezbediti konstantan rast. Znači, konstantan rast i razvoj njegov. Postoje nekoliko zlatnih saveta, onih saveta od milijona dolara koje sam dobio na raznim mestima u svojoj karijeri, znači i od klijenata i od nekih iskusnih saradnika, koje ću probati sad da formulišem i da vam kažem. Podvukao bih da poslovi na kojima sam radio u Rusiji su različiti bili. U početku smo radili uglavnom vezano za ulaganje zapadnih kompanija na rusko tržište, proizvodne pogone i tako dalje. Kasnije smo pratili ruski kapital na zapadnim tržištima, znači isto projektujući za ruske investitore. Danas poslujemo u četiri države, znači sem u Rusiji projektujemo hotele u Francuskoj, Crnoj Gori, u Azerbejdžanu. Imamo ofise sem u Moskvi, u Beogradu i u Marseju. I koristimo se blagodetima poverenja tih naših partnera, konstantnih, koji su dokazani u najtežim uslovima. Jako je malo firmi iz moje branše koje se mogu pohvaliti time da dva puta sklope posao s istim klijentom. Najčešće na kraju zbog nekih sitnih problema dođe do raskida partnerskih odnosa. Mi imamo tu sreću, i da kažem, nije samo sreća i veliko zalaganje, da su svi naši partneri, svi naši klijenti uglavnom konstantni, znači provlače se već kroz nekoliko projekata. Svoje mesto u struci našli smo kroz neprekidnu borbu za usavršavanje, za ostajanje na površini, uglavnom kroz profesionalno usavršavanje u struci i kroz praćenje najnovijih tehnoloških softverskih dostignuća. Pored toga, znači, koristili smo se i prednostima različitosti tržišta, poznavajući uslove na obe strane i obezbeđujući klijentima neophodnu sigurnost, kako zapadnim na ruskom tržištu, koje je za njih bilo potpuno nepoznato, isto tako ruskim klijentima koji su gradili na zapadnim tržištima. Moj savet svima je, znači, odgovor na ono pitanje s početka mojih prijatelja, recimo, kako ste dobili šansu. Šanse se ukazuje ukoliko se ljudima koji imaju moć, finansijsku, političku, javi ideja da sa vama mogu da naprave još veći profit. Znači, tako se ističe mesto na tržištu. Morate da budete za nijansu bolji od drugih. Morate jasno da prezentujete ljudima koje su vaše prednosti. I kad vam ukažu tu šansu, ukazat će samo ukoliko imaju poverenja da ćete taj posao koji su vam poverili uraditi bar onako dobro kako bi oni to uradili sami. Jer oni za svoj novac kupuju upravo rešenje svojih problema, da ih ne bude. da se sami ne uključuju u proces. Ukoliko imaju takav utisak o vama, dobit ćete šansu da radite. Minimalni preduslovi za uspeh znači su ovladati svim resursima znanja u sopstvenoj oblasti delovanja, razumeti kako stvari zaista funkcionišu, znači morate imati potpuno jasnu sliku, uspostaviti neophodne veze i znači klijentu pružiti zaista kvalitetan servis. Direktna preporuka klijenta je najbolja reklama, znači ne vredi trošiti milione dolara na reklamne kampanje ukoliko nemate direktnu preporuku. Na obnavljanju resursa znanja treba raditi konstantno, znači ići u korak sa najnovim tehnologijama. Nikada spoljašnje promjene ne smiju da budu brže nego unutrašnje promjene u vašem biznisu. Znači ukoliko vas promjene pregaze, vi gubite svoju poziciju na tržištu.
Bio je ovo Saša Lukić, arhitekta koji živi i radi u Moskvi. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što smo najavili, gosti današnje emisije su pesnici Dragan Mraović i Bratislav R. Milanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pred sobom imam dve knjige, jedna je na srpskom jeziku, druga je na italijanskom. Pisma iz prastare budućnosti. Pa, gospodo, o čemu se radi? Evo, Dragan Mraović je reći, on je prevodilac ove knjige.
Pa, u okviru dugogodišnje saradnje koje imamo sa Italijanima generalno, koja traje već skoro 30 godina. Desila se i ova knjiga Bratislava Milanovića, ali ona ima jednu bitnu promjenu. To nije u izdanju Lavalize, koja je izdavač tipa, recimo, kulturno-prosvetne zajednice kod nas, već je u pitanju izdavač koji je profesionalni izdavač, znači isključivo da je na komercijalnoj osnovi se bavi izdavaštvom i zato mislim da je ova knjiga na neki način još jača, jer normalno da neće niko uložiti u knjigu na kojoj će izgubiti. Knjiga je bila prilično teška za prevod i naravno mi je otežavalo to što i Bata zna italijanski, pa me onda mnogo kontrolisao.
Pa je kontrolisao prevod.
Ali, a i supruga mu je profesor italijanskog jezika, ali znao sam da je prevod došao do kraja kada sam video da je Bata zadovoljan i da je zadovoljan urednik Angela De Leo, koji je inače urednik te knjige, koja je izašla u izdanju Seco Pedicioni iz Davoške kuće Skorata, koja je pored Bate objavila do sada i Ršumovića, i Brajkovića, i Duška Kovačevića, i još neke druge naše pisce, i tako redu.
Ljiljanu Habijanović, Đurović,
da, Uroša Petrovića, Igora Kolarova i tako.
Igora Kolarova.
Bato, koliko puta ste bili u Italiji i koliko vam je knjiga prevedeno?
Pa prevedena mi je jedna knjiga. Ova, Pisma iz prastare budućnosti, ono, odnosno Lettere da un futuro remoto. Ali sam pre toga imao pesme koje su prevođene na italijanski. Imao sam još negde u mlađahnim danima i to mi čini veliku čast da je Draganov profesor sa katedre za italijanski jezik, inače Italijan, Toskanac,
Sekvi.
Ero Sekvi preveo prve moje pesme na italijanski za časopis La Battana, koji je izlazio u Rijeci i koji je izlazio to je časopis italijanske nacionalne manjine, tada narodnosti u to vreme. objavio je jednu antologiju mlade srpske poezije. I to je valjda, to su bile prve pesme koje su na italijanskom, moje koje su objavljene na italijanskom. Posle je Dragan Vramović za Lavalizu preveo opet jedan ciklus
pesama,
mojih pesama, da. Više pesama. I tu se već nakupio jedan dobar broj pesama. Zahvaljujući tome i tim pesmama koje su Italijanima već bile poznate, ja sam učestvovao na dva festivala u Italiji, najprej na festivalu Mediterraneo Due Mila, Mediterraneo 2000-te, a potom, jedno 7 godina kasnije, na jednom vrlo zanimljivom festivalu u Gorici, u severnoj Italiji, koja je počela da pravi kontakte sa nama, a čiji je direktor bio Alberto Princis. I sa tim prevodima sam se ja zapravo predstavio tamo italijanskoj nekoj kulturnoj javnosti. Taj festival je bio multimedijalni festival i pritom što je zanimljivo, pošto se zove Ex Border, on je napravljen tako da bi spajao kulture sa jedne i druge strane granice, italijanske i onoga dela koji je nekad bio Jugoslavija, odnosno zapada i istoka. Jer tu su se negde tako granično delili zapad i istok.
Tradicija srpsko-italijanskih odnosa, posebno oblasti Pulja, je duga. Pa ćemo predložiti da čujemo Daniela Đankaneja, profesora sa Univerziteta u Bariju, da nekoliko reči kaže o toj tradiciji i književnosti i vezama srpsko-književnih odnosa i Italije.
Sì, siamo qui in questa specie, nel mio studio, che è una specie di santuario della cultura serba, in sostanza, della letteratura serba.
Nalazimo se ovde u mom radnom prostoru, koji je na neki način i svetilište srpske kulture. Barem poslednje dve decenije, od kada sam sa Draganom Raovićem zasnovao neverovatno veliku saradnju, koja se do tada nikada nije dogodila na ovim prostorima između naša dva naroda na književnom planu. Sve je počelo slučajno, a kasnije je to prešlo u jednu organizovanu saradnju koja traje više od dve decenije. Tragova najnovije srpske literature, ali ne samo najnovije, imamo mnogo. Ovo je u mnogim pogledima grad koji je prožet srpskom kulturom. Svi se dobro sećaju dolaska u Bari Desanke Maksimović. To je, slobodno mogu reći, bila mitološka dimenzija njene posete, ne samo Bariju, već i u drugim gradovima, Brindizi u noći. Sećamo se njenih stihova, rečenica koje je govorila i dirnutošću publike njenom poezijom. A nedavno i Dragan Mraović, u knjizi naših prvih 20 godina, sistematizovao tu našu saradnju. Tu se govori o svemu pomalo, kako o srpskoj književnosti prikazanoj u Bariju, tako i o srpskoj istoriji. Recimo da je književnost bila neka vrsta parafraze o prijateljstvu dva naroda. Mi smo uvek polazili od jedne konstatacije, da su između Srbije i Južne Italije veoma velike sličnosti. Mnogo više ima sličnosti nego razlika. Ta konstatacija ne bi mogla da važi za odnose između Srbije i Severne Italije. Reč je o dve tradicionalne kulture, kojima je teško da se dočepaju savremenosti, modernosti, podrazumevajući pod modernim dobom to što se sve radi po ubrzanom tempu, u kome se gube vrednosti kao što su prijateljstvo i poštovanje. U tom smislu, naše dve kulture nisu prijemčive za savremenu stvarnost. Sve u svemu, mi smo veliki putnici po Srbiji. Uvek u toku ovih godina neko iz našeg časopisa Lavaliza je u nekom trenutku u Srbiji. Naprimer, trenutno je jedan član naše redakcije na Zmajevim dečjim igrama u Novom Sadu. Dakle, ova saradnja, govorimo o prošlosti, sadašnjosti, a tako će biti i u budućnosti, je činjenica da je Italija mogla dosta da sazna o savremenoj srpskoj književnosti i prijateljstvu između dva naroda. Nije slučajno da smo dolazili u Srbiju u njenim najtragičnijim trenucima. Putovali smo po Srbiji kada su padale bombe po njoj. učestvovali na svim oktobarskim susretima pisaca pod sankcijama. Mi smo objavili ukupno oko 100 knjiga u našoj saradnji, od čega otprilike pola srpskih autora u Italiji, a pola italijanskih u Srbiji. Dragan Mraović i ja ne bismo uspeli da se tačno setimo svih knjiga. To na neki način već predstavlja istoriju. To nije samo istorija jednog prijateljstva, već se to polako pretvara u istoriju književnosti između dve zemlje. A sada dolazimo do druge generacije, mi smo već u nekim godinama, i naša deca i već naši unuci, nadamo se da će nastaviti sa našim radom. Pa eto, nešto plodova se već vidi, na primjer moja ćer je jedna od retkih koja je završila postdiplomske studije u Beogradu i već je postala prevodilac sa srpskog jezika, kao i još neki studenti sa univerziteta počinju da se polako uključuju taj kanal naše saradnje. Mi, naravno, Mraović i ja, verujemo da smo večni, ali pošto to nije, morat će neko da se odluči da radi to posle nas.
E quindi forse ci sarà chi dopo di noi continuerà questa bellissima storia.
Ovo je bio Daniele Giancane, profesor Univerziteta u Bariju, sa kojim je Dragan Mraović veoma prisno sarađivao godinama. Dragan se vratio u Srbiju, sada živi u Zemunu. Da li su odnosi i dalje ostali isti?
Pa naravno, ostali su isti. S time što, eto, prošireni su još na neke druge izdavače, kao što je ovaj izdavač kod koga je sad objavio Bata svoju knjigu. Malo to ide sada i malo sporije, mi imamo svi dosta godina i previše obaveza drugih, ali ja upravo sad s njima se dogovaram, sa Lavalizom, da napravimo tokom godine jednu knjigu jednog našeg pesnika u Italiji i jednog Italijana ovde, s time što ćemo, pošto smo potpisali neke protokole o saradnji između Smederevskih pesničkih jeseni i ovog izdavača iz Korata, verovatno s njim napraviti neku knjigu jednog našeg autora kod njega. A da napomenem da on ima jedan festival kulturno-književni, muzički, početkom svakog septembra, i prošle godine su pesnici naši bili gosti u organizaciji Smederevskih jeseni u smislu tog protokola, ali su bili pesnici iz Udruženja književnika Srbije, praktično svi, Goran Đorđević, ja, bila je i naša draga Japanka, i Kajoko, Masak i tako dalje, još neki. Znači, saradnja ide, razmene idu, naravno sve radimo sami bez pomoći države, i koja nikad nije bila zainteresovana da to pomogne, pomaže neke druge prevode koji se ne plasiraju u inostranstvu, već se krčme ovde, što je čisto bacanje para, ali to je sad druga priča.
Koliko italijanska čitalačka publika zainteresovana za srpsku književnost?
Pa veoma, moramo reći da zahvaljujući jednoj antologiji koju smo napravili sa profesorkom Svetlanom Stipčević i Danielom Đankaneom, to je vrlo sistematizowana antologija srpske poezije 20. veka. Ta antologija se ne samo prodaje u slobodnoj prodaji u knjižarama, već je i obavezni priručnik za studente srpskog jezika u Italiji. Italijani kažu, i to su govorili sve vreme, da zahvaljujući ovoj saradnji, uglavnom preko Lavalize, su upoznali našu poeziju, jer ranije je bila poznata manje više proza zbog Ive Andrića i zbog Meše Selimovića, a međutim taj prevodilac Lionello Constantini, koji je bio sjajan, je umro i praktično tada nije bilo nekih ozbiljnijih prevoda u Italiji do najnovijeg vremena, kad smo objavili ovo mi ove stvari, a jedan izdavač sa severa Italije objavio neke druge knjige, čini mi se Velikić ili tako nešto. I oni su rekli, Italijani, da su zahvaljujući tim prevodima, otvoreno kažu, ne samo upoznali srpsku poeziju, nego da smatraju da smo mi daleko ispred njih u poeziji.
Bato, kakav je tvoj odnos prema italijanskoj poeziji? Da li čitaš na italijanskom?
Mora da bude drugčiji. Ja sam učio kao drugi jezik italijanski na filološkom fakultetu. Da, nije mi bilo teško da ga naučim dotle da bih mogao da čitam. Da čitam uz pomoć rečnika, naravno, jer jezik poezije...
Pa nije, Bato govori vrlo korektno italijansko.
Vrlo tanan. I ima mnogo finesa i naravno nije baš to tako jednostavno čitati. Međutim, kažem, učio sam već jezik, pre toga sam imao dva latinska, prvo latinski, pa onda francuski koji sam učio godinama. pošto su to jezici koji su vrlo blizu, onda je to meni mnogo pomoglo da ja u neke tajne italijanskog jezika uđem. Međutim, ono što je problematično, a to je kad su jezici bliski, onda je to vrlo i opasno, jer ono što je na jednom jeziku nije na drugom. I italijanski je stari jezik od francuskog jezika. Tako da je zadržao mnogo šta je iz latinskog. A ja sam često pravio greške, a i Boga mi i sad pravim greške, pošto bolje znam francuski, da pravim zamene.
Da li čitaš savremenu italijansku poeziju?
Pa ono do čega mogu da dođem. Ja mislim da će se Dragan složiti sa mnom. Italija je jedno vrlo složeno područje kada je reč o književnosti, budući da je kao zemlja vrlo razvučena. Onda počesto ono što radi jug na severu nije mnogo poznato. Ono što radi sever isto tako na jugu nije baš poznato do kraja. Postoje velike izdavačke kuće, postoje kuće koje su apsolutno neprikosnovene, kao što su recimo Mondadori, Fratelli Fabri, šta ja znam, da ne nabrajam ovo i sad dalje. Ali sve druge kuće koje su nešto manje od toga, one ostvaruju uticaj uglavnom na tom području na kojem se nalazi. Tako da, zavisi do čega dođe. Ni revije književne nisu nešto što se može plasirati na celom području. Onda se najbolje u stvari snalazim u ličnim kontaktima. I zahvaljujući Draganu, zahvaljujući drugim italijanistima sa kojima sam u dobrom kontaktu, a i zahvaljujući mojim čestim putovanjima u Italiju, ja često idem tamo.
Da dodam jednu stvar kada je distribucija u pitanju. Sada je na sreću taj internet ima vrlo korisnih stvari. Zahvaljujući internetu sada se mogu nabaviti, saznati o njima i nabaviti se sve knjige i malog čak izdavača s juga Italije na sever i obrnuto. Recimo, Batin, možda nisam ni rekao, sam zaboravio vam kažem, imaš sve velike prodajne mreže elektronske u Italiji, imaju tvoju knjigu ponudi. Dakle, zahvaljujući tome, jer sama knjižarska prodaja bez određene reklame na određenoj knjizi ne ide. Možete držati najbolju knjigu u rafu, knjižar neće se prodati nikad, a reklama je skupa. Ne možete uložiti na knjigu pesama od 1000 primjeraka pare neke u reklamu. E onda ta internet veoma pomaže, tako da u stvari Batina knjiga, pa na kraju kraja on je primao promociju ove knjige na severu Italije u 2-3 grada. Tako.
Prošlo je odlično to tim povodom. Ja sam bio iznenađen. Pošto je to bila prva promocija knjige i desila se na festivalu Trieste poezija prvoga dana. Njome i još dvema knjigama je otvoren festival Trieste poezija. Prodato je prvoga dana u knjižari Lovat, gde se taj festival u Trstu inače održava. To je velika knjižarska mreža u čitavoj Italiji koja pokriva razna mesta. To su ogromne knjižare gde vi možete da dođete, sednete u fotelju, uzmete knjigu, pa to lepo pročitate, odete, pošto ima mali kafić, svratite pa popijete kafu, pa se vratite da dočitate knjigu i tako dalje. Čitava takva mreža postoji u Italiji takvih knjižara. Tamo je održana promocija te knjige i prodato je 15 primeraka na samoj promociji, a bilo je recimo negde 50-ak, 60-ak prisutnih. To mi je rekao izdavač Pepino Pjačenti. Posle toga sutradan odmah otišli smo u Treviso, koji je neki 200 km otprilike, ako ne i malo više od Trsta, odmah nešto malo severnije od Venecije, opet u libreriju Lovat, u knjižaru Lovat. Imali smo strašan problem jer je u međuvremenu bila provala oblaka i kad smo mi stigli i dalje je padala, što Italijani kažu, padao je diluvio, a mi kažemo diluvijalna kiša. Jedan strašan pljusak, kao iz Jurasa ili Krede. I bilo je malo posetilaca u knjižari Lovat. Međutim, tamo je prodato nekih 10 primeraka, sve što je Pepino poneo. Zapravo i što je trebalo i meni da da, jer tu je trebalo da se rastanemo da meni da nekoliko primeraka. Poslije toga sam ja išao u Goriciju, koja nije bilo u organizaciji izdavača, ali je bilo u organizaciji Alberta Prinčisa i Ex Bordera. i još jedne izložbe koja se zvala izložba 60-ih, a pošto je reč o knjizi ljubavne poezije i pošto je reč o generaciji, mojoj generaciji koja je 60-te doživljavala i pripada deci cveća u principu i deci ljubavi, to je bilo zanimljivo recimo za publiku, za Italijane. Pratila nas je nažalost ta kišurina užasna, ali tamo je otišlo nekoliko primjeraka, što za nekoliko dana teško da bi se moglo reći da u Beogradu može da se proda. Kako to ide sad, to će mi valjda reći Pepino kad se budemo videli u aprilu ovde.
Predlažem da vidimo zašto Italijani kupuju tvoje knjige, da ti pročitaš jednu pesmu na srpskom, a onda ćemo zamoliti gospodina Dragana Mraovića da pročita prevod.
Znam, neću te videti. Sve mi je lakše da ti pišem utegnut u oktobar, da se slike mimo slika ne razminu, reči da se ne raziđu na ovom povratku u suđenu jasnost. Ali ti si tu. Na dnu moga oka leži rana, nalik tvome telu i raste iz dana u dan, iz noći u noć, kao zalog da se nećeš zagubiti u tuđim gradovima dok udišeš slan vazduh iz stihova pesnika što je u jednoj smrti umro 30. put.
Non ti rivedrò più. Schiacciato da questo ottobre ti scrivo sempre più facilmente, perché le immagini non passino l'una accanto l'altra, perché le parole non si separino tornando nella loro predeterminata chiarezza. Ma tu ci sei. In fondo ai miei occhi c'è una ferita che somiglia al tuo corpo e cresce da un giorno all'altro, da una notte all'altra, come pegno perché tu non ti perda nelle città straniere mentre respiri un'aria di sale. Dei versi del poeta morto, di una morte sola, per la 30ª volta.
Poezijom Bratislava R. Milanovića u prevodu pesnika Dragana Mraovića završavamo ovaj razgovor. Hvala vam na učešću u emisiji.
Un po' così cerco di affrontarla, afferrarla. In my heart there's a beat of love like a ship at sea. I want to remember.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Vlada Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.